შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა წელიწად ნახევრიანი მუშაობის ანგარიში წარმოადგინა. დეპარტამენტის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა ისაუბრა პრობლემებზე, რომლებიც ამ დროის განმავლობაში შემოწმებულ სამას საწარმოში აღმოაჩინეს, ამ ინსპექტირების შედეგებზე და სხვა პრობლემებზე. ლევან ჟორჟოლიანს ესაუბრა ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა თბილისის სტუდიაში. მოისმენთ ახლა ეს ინტერვიუ.
ზოგადი შეფასებით, როგორი აღმოჩნდა შრომის პირობების კუთხით მდგომარეობა საქართველოში?
შრომის საფრთხეების და ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში იკვეთება იდენტური პრობლემები, როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. ანგარიში არის ეს მოცემული, მაგალითად ყველაზე უფრო ხშირი დარღვევა, ეს არის სახანძრო სისტემის გაუმართავობა, ელექტროსისტემის დაუცველობა და გაუმართავობა, მიკროკლიმატის დაუცველობა, ერგონომიკული პრობლემები, უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის არარსებობა, კოლექტიური დაცვაშვერების გაუმართავობა, ინდივიდუალური დაცვაშვერების არარსებობა ან გაუმართავობა და ასე შემდეგ.
რამდენად მძიმე იყო ეს შემთხვევები? ანუ რამდენად საგანგაშო შეგვიძლია ამას დავარკვიოთ?
გამოვიკვლიეთ 7 უბედური შემთხვევა, სადაც ადამიანების გარდაცვალება იყო სახეზე. რასაკვირველია, აღნიშნულ საწარმოებში ესეც ხატყობს, რომ მაღალი რისკია და შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტია ისეთ საწარმოებს ან ისეთ ობიექტებს აქვს სამუშაოს, რომელთა დასაქმებულებიც მიეკუთვნებიან ძიმე მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოთან მუსხას. შესაბამისად, ამ მხრივ მათ უფრო უნდა გააძლიერონ ის სამუშაოები, რაც გულისხმობს შრომის საფრთხეების და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტის აწევას. ჩვენ გვაქვს ცუდი სტატისტიკა. ეს გამოიხატება იმაში, რომ 40-მდე გარდაცვლილი და სადღაც 35-მდე თუ 33-მდე დაშავებული ყავს 2016 წელს. და სწორედ ამიტომაც დავაანონსე ისიც, რომ ჩვენ ვიმედოვნებთ საგაზაფხულო სესიაზე, მას შემდეგ რაც დანარჩენ თავრობის სტრუქტურებთან გავივლით პოსტაციებს და ჩამოყალიბდებით თუ რა სახით უნდა შევიდეს ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონი პარლამენტში და ასევე რა მანდატით შეიძლება ან რა ბერკეტებით შეიძლება გავაძლიეროთ ინსპექცია და გავზარდოთ მანდატი, ფიქრობთ, რომ 2017 წელი იქნება რაღაცა ძირეული ცვლილებების წელი, მინიმუმ მხოლოდ იმისთვის, რომ ეს სტატისტიკა შევამციროთ.
ინსპექციის შექმნისთანავე არასამთავრობო ორგანიზაციებიც საუბრობდნენ, საუბრობდა პროფკავშირებიც, რომ ამ ინსტიტუციის დამოუკიდებლობა არის ეჭქვეშ, იმიტომ რომ ეს არის დეპარტამენტი და არ არის დამოუკიდებელი სტრუქტურა. ეთანხმები თუ არა პირველი ამ აზრს, რომ დამოუკიდებლობას, მათ შორის ინსპექტორების დამოუკიდებლობა შეიძლება ეჭქვეშ აყენებდეს, ის რომ ეს არ არის დამოუკიდებელი სტრუქტურა?
კარგი იქნება, თუ ეს იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. თუმცა შემდეგ უკვე სახელმწიფო უნდა გადაწყვიტოს, ვის დაექვემდება როსეს. ეს უკვე შემდეგ რაღაც სტრატეგიული პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა მიიღოს სახელმწიფო.
შეზღუდულია საკმაოდ ფუნქციებში ეს დეპარტამენტი. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის, რომ მხოლოდ რეკომენდაციების გაცემა შეუძლია და არ არის ეს რეკომენდაცია სავალდებულო. მათ შორის ზანხშირ შემთხვევაში შემოწმებები არის გეგმიური, რაც ნაკლებად ეფექტურია ხოლმე გამოცდილება აჩვენებს. თქვენ როგორ აფასებთ, არის თუ არა ეფექტური პირველ რიგში ისეთი, როგორიც არის დღევანდელი ინსპექტირების მექანიზმი, და თუ არა, მაშინ როგორი უნდა იყოს?
2015 წლის მარტში ოფიციალურად შეიქმნა ეს დეპარტამენტი. ივლისიდან და უფრო სექტემბერ-ოქტომბერში დაიწყო ინსპექტირებების განხორციელება. ანუ უნდა აღვიქვათ სურათი. პირველი რა გამოწვევის უნდა შეიძლება დეპარტამენტი. მიიღო კვალიფიციური კადრები ან გადაემზადებინა კადრები, ხო? ანუ 10 წლიანი წვეთის დროს როგორც პროფესია რაღაც შრომის საფრთხეების სპეციალისტი, ესეც რაღაც გაქრა. ანუ ჩვენ უნდა მიგვეღო განსხვავებული პროფესიის ადამიანები, მათგან გამოგვეყვანა წყალებში შრომის ინსპექტორები. წარმოიდგინეთ თქვენ შემთხვევა, რომ პირველივე დღიდან მიგვეცა სასწაული ბერკეტები, რაღაც ძალიან ძლიერი ბერკეტები ისეთი ინსპექტორებისთვის, რომლებსაც არც ოდნა, არც გამოცდილება და არც შესაბამისი კვალიფიკაცია არ ჰქონდათ, რომ რაღაცა სწორი დასკვნა დაიღოთ. ანუ ეს იყო გარდამავალი პერიოდი. ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჩვენი ინსპექტორები უკვე წერენ მაღალ კვალიფიციურ დასკვნებს. მე მესმის პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით და ვიზიარებთ, რომ ინსპექცია პრევენციის ფუნქციას ამ ეტაპზე ვერ ასრულებს და ვერ ვიტყვით, რომ ამ ფონზე ის რაღაც ეფექტურია, და თუმცა ეს არის რაღაც წორ გზაზე მიდის ინსპექცია. იმის მიხედავად, რომ ჩვენ ძალიან დიდი უფლებები და ბერკეტები არ ვსარგებლობთ, წარმოიდგინეთ რეკომენდაციის არასავალდებულობის პირობებში, რომ 12%-იანი გაუმჯობესება გაქვს, ანუ რაღაც 100% 12% რომ მაინც თვალსაჩინოს დამსაქმებელი და პლუს რომ დამსაქმებლებს უკვე ამ ეტაპზე ინსპექციის მიმართ ნდობა აქვთ გაჩენილი და ჩვენ 2017 წელს გაცილებით დიდი შედეგი გვექნება შემოწმებული კომპანიების და ობიექტების თუ თვითონ გვეძახიან დამსაქმებლები. მათუ ჩვენ აღარ ვართ დამჯელი რაზმი, როგორც წარმოედგინათ 2015-ში, როცა ეს იხსნებოდა.
EMC-ს საკმაოდ ვრცელ კვლევაში ჩამოთვლილი არის ძალიან ძიმე დარღვევები, მათ შორის სიკვდილიანობაზე და დაშავებაზე ეს თავისთავად, მაგრამ იქვე არის თქვა განსაკუთრებით ძიმე მრეწველობის საწარმოებში, იგივე ტექნიკის გამომართაობა, იგივე სამუშაო ტანსაცმელი აღჭურვა და ასე შემდეგ, რომლებიც ყოველ შემთხვევაში მე ანგარიში ვერ ვნახე, რაც თქვენი ინტერვიუები ვნახე და თქვენს ინტერვიუებში ძირითადად ცოტა სხვა და მოდი ესე ვთქვა, ცოტა უფრო მსუბუქი შემთხვევები იყო აღნიშნული. რატომ არის ესე? ეს იმის ბრალია, რომ არ იყო მზად პერსონალი?
კონკრეტული ტექნიკის შემოწმება, რამდენად გამართულად მუშაობს, ეს პირდაპირ მოვალეობა, ან თქვა, ფლეომუსურებში, ინსპექციაში არ ჩდება. იმიტომ რომ მაგალითად, ეკონომიკის სამინისტროში არსებობს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტო, რომელიც ახორციელებს მონიტორინგს, მსგავს შემთხვევებს. ასევე მაგალითად არსებობს თვითმართველობაში ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც ახორციელებს მშენებლობებზე ტექნიკურ გამართულობის მონიტორინგს. აქვე ძალიან დუბლირება არ მოხდეს ჩვენი უფლებამოსილებების მათ უფლებამოსილებებთან. ის დარღვევები, რაც იყო გამოკვეთილი, ეს არის საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი დარღვევები და ესეთი ძიმე დარღვევები.
დუბლირება მართალია ვერ მოხდება ინსტიტუციებს, მაგრამ ინსპექცია შეუძლია აღმოჩენილი დარღვევების შესაბამისად მიმართოს კონკრეტულ უწყებას, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს.
ჩვენ მიერ დადებული დასკვნა, ეს არის ტექნიკური ხასიათის დასკვნა, რომელსაც მაგალითად შესაძლოა მომუშავე გამოძებელი, რომელიც პროფესორი არის, იურისტი, ხო საერთოდ ვერ ფლობდეს. ამიტომ ჩვენი დახმარება მათთვის ძალიან ხშირად არის ხომ ძალიან რელევანტური და საჭირო. როდესაც იკვეთება, რომ დარღვეულიყო მაგალითად შრომის საფრთხეების ნორმა კონკრეტული ბედური შემთხვევის დროს, ან არ ნებისმიერი სხვა. ამ ჩვენ დასკვნებს რასაკვირველია შს კარგად იყენებს და გამოიყენებს შემდგომშიც და ასევე ამ დასკვნებს კარგად იყენებს ის დამსაქმებელი, რომელიც ინტერესი არის, რომ მეორეჯერ აღარ მოხდეს და აღარ განმეორდეს კონკრეტული ამ დარღვევები.
გვაქვს განმეორების შემთხვევები.
ამიტომ ვიძახი, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი, ვთქვათ, მუშაობა ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათით, შემოვიფარგლებით, რთულია ჩვენთვის რაღაც ზემოქმედება მოახდინოთ კონკრეტულ დამსაქმებელზე. ჯერჯერობით ჩვენ მათ სადამსჯელო ღონისძიებებს ვერ ვატარებთ. თუმცა თუნდაც იმიტომ რომ საზოგადოებაში არის მოთხოვნა, თუნდაც რომ საჭიროება არის და თუნდაც იმიტომ რომ არსებობს ასოცირების შეთანხმება, ჩვენ გვაძლევს ყველა იმ პირობას და მოცემულობას, რომ ინსპექცია ამ ხრივ გაძლიერდეს. თუმცა აქვე უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ყველა დამსაქმებელი არ არის კეთილსინდისიერი დამსაქმებელი და როგორც ყველა დასაქმებული შეიძლება არ არის კეთილსინდისიერი დასაქმებული. ეს ნებისმიერ სფეროში შეიძლება მოხდეს.
მთელი ამ პროცესის წელიწადნახევარი პროცესის შემდეგ, მათ შორის კრიტიკის და ამ შემდეგ, ასევე ერთი კრიტიკა ის აღნიშნოთ, რომ ევროკავშირის მაშინდელ რეკომენდაციას ეხებოდა, რომ 2016 წელს უნდა შექმნილიყო უკვე შრომის ინსპექცია და კრიტიკა იყო, რომ შრომის ინსპექცია არა, მაგრამ დეპარტამენტი შეიქმნა, ხომ? აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, თქვენ როგორც დეპარტამენტის უფროსი, როგორ ხედავთ ამ დეპარტამენტის განვითარებას იმისთვის, რომ მივიღოთ ეფექტური მექანიზმი, მეტნაკლებად მაინც აღმოფხვრის იმ პრობლემების, რაც გვაქვს
ევროში? განცხადებას, რომელიც გამოსცა ასოცირების ერთობლივმა კომიტეტმა, ანუ ევროკავშირის და საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებმა, სადაც 4 მნიშვნელოვანი საკითხიდან 2017-დან 2020-მდე ეს კომიტეტი დააგვირდება ინსპექციასაც. აქედან გამომდინარე ნათელია, მე მგონი, სახელმწიფოს მიდგომა, ზოგადად ინსპექციის მიმართ და მის განვითარების მიმართ. რაც შეეხება ჩემს დამოკიდებულებას და ჩემს ხედვას, როგორ შეიძლება გამოთარდეს ინსტიტუტი. პირველ რიგში საჭირო არის ინსპექცია გახდეს სავალდებულო, ეს არის პირველი ნაბიჯი. თუმცა მხოლოდ სავალდებულობა ინსპექციას, ვთქვათ, ვერ გახდის იმ დონეზე, ვერ აწევს რა საჭირო არის აილოს სტანდარტი. აუცილებელია არსებობდეს უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის, შრომის უსაფრთხოების ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონი, რომლის სამუშაო ვერსია დრაფტი მზად არის სამინისტროში მომზადა. ჩვენ უნდა განვიხილოთ ეს სხვა სამინისტროებთან ერთად. მას შემდეგ, რაც მოხდება მთავრობის მიერ მისი ინიციირება პარლამენტში, პარლამენტი გაიმ საკომიტეტო მოსმენებს და როგორც წესი ეს დამტკიცდება. ეს არის მეორე ნაბიჯი და უმნიშვნელოვანესი, რაც პარალელურად უნდა მოხდეს ინსპექციის სავალდებულობასთან ერთად. აუცილებლად უნდა დამტკიცდეს, რომ ჩვენ არ ვიმოქმედოთ ძველი რეგლამენტებით და შესაბამისობაში ვიყოთ აიგო სტანდარტებთან და ევროკავშირის სტანდარტებთან. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ სრულფასოვანი საუბარი დამსაქმებლებთან და დასაქმებულებთან ისეთ საკითხზე, როგორც არის სანქცია და მის სახეები. ჩემი ხედვით, პირველი ნაბიჯი მაინც უნდა იყოს სარეკომენდაციო ხასიათის, ერთგვარი გაფრთხილების მაგვარი. შემდეგ შეიძლება იყოს ფულადი ჯარიმა, ნებისმიერი სხვა სანქცია. სხვათაშორის დეპარტამენტში ეს ჰიპოთეტურად განვიხილავდით, რომ რა შემთხვევაში შეიძლება შევუჩეროთ მაგალითად საქმიანობა. ინსპექცია იქნება მაქსიმალურად ტრანსპარენტული და მაქსიმალურად გამჭვირვალე იმისთვის, რომ ჩვენ შედეგობრივად 2020 წელს დავდოთ სრულად აღჭურვილი ინსპექცია. ამისთვის საჭიროა, რომ ინსპექცია მინიმუმ 2 წელი იმუშაოს სრულად აღჭურვილმა, რომ ჩვენ მერე შედეგი წარუდგინოთ უნდა ჩვენ უცხოელ პარტნიორებს და ისე ჩვენ საზოგადოებას.
ამბობს ლევან ჟორჟულიან, იგი გახლავთ შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის უფროსი. საუბრის თემა გახლავთ ერთი საჭიბო ოტო შეკითხვა, კერძოდ თუ როდის ექნება საქართველოს შრომის კარგი ინსპექცია. ინტერვიუს უძღებოდა გიორგი გოგუა.